nini? Kanisa linataka kuona nini? Ndipo mjue yametimia.
Dunia hey,
kama kulemewa, imelemewa sana.
Dunia hey,
kama kuanguka, imeanguka sana. Hivi munataka kuona nini? Ndipo mjue yametimia.
Dunia inataka kuona nini?
Ndipo mjue Mungu anasema. Anasema
bado, 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 bado. Kama ni mapigo, bado, bado. Kama ni magonjwa, bado, bado. Kama timwili, timwili, bado, bado. Kama ni heka, heka, bado.
Shangaza na ya leo, bado, bado. Baragumu ya kwanza imekwisha kupigwa, dunia ijipange. Baragumu ya kwanza imekwisha kulia, kanisa lijipange. Hapa ndipo penye imani na subira ya watakatifu wajipange. Kwenye masikio na sikie neno hili, Roho asema mujipange.
Bado, bado, bado,
ishara tu.
Bado,
basi inueni macho yenu, tazama vilele vimeinama. Wafalume wamechanganyikiwa, kwenye akili hawana la kufanya. Manabii maono yamekoma. Kwenye akili hawana la kufanya. Manabii maono yamekoma. Wafunua maono yamekoma. Bado.
Nani basi asimame mbele za Mungu aseme, alete hoja nyingine, ashindane na Mungu.
Ya Mungu kamwe hayatapita, nasema mujipange. Kengere ya hatali mekusha kulia, jamani mujipange.